Author and historian.
Mwandishi na mwanahistoria Wallace Steiner aliandika kuhusu kuhama kwa kusanyika kwa Mormon katika Salt Lake Valley. Akukubali imani yetu na kwa mara nyingi alikuwa mkosoaji. Hata hivyo alikuwa wa kujitolea na ushujaa wa washiriki wa awali wa kanisa la hasa hasa wakina mama. Alisema wanawake ambao walikuwa ni waajabu. Mimi narudia msemo huu leo. Kina mama wetu wa watakatifu wa siku za mwisho ni waajabu. Mungu ameweka ndani ya kina mama nguvu za kiungu, uadilifu na upendo wa radhi wa kujitolea katika siku za usoni wa watoto wake wa kiroho. Utafiti wa hivi karibuni majuzi umeonyesha Marekani unaonyesha kuwa kina mama na kina mama huamini kwa dhati katika Mungu na hudhuria ibada nyingi za kidini takribani katika kila kipimo na wale walioshiriki kidini. Sikusangazwa na matokeo haya hasa nilipotafakari jukumu kuu la familia na wanawake wa imani yetu. Mafundisho yetu ni dhahiri. Wanawake ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni ambaye anawapenda. Wako sawa na waume zao. Ndoa inahitaji wenzi mtakatifu ambapo wake na waume hufanya kazi bega kwa bega ili kutosheleza mahitaji ya familia. Tunajua kwamba kuna changamoto nyingi kwa wanawake hata kujitahidi kuishi kulingana na Injili. Sifa kuu katika maisha ya utangulizi ya wenzi yetu ni imani ya kina dada. Kina mama kwa asili ya kiungu wana karama kuu ya jukumu nyumbani kwa watoto wao na ulezi huko pamoja na hali zingine. Kwa mwangaza huu, imani ya kina dada katika kuwa radhi kuacha nyumba zao na kuvuka nyika kulikuwa na jambo la kuvutia. Ikawa moja ameleta sifa za muhimu kwamba ingekuwa ni imani thabiti ya Injili ya urejesho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hadithi za kujasiri za mambo ambayo wakina mama watangulizi waliatoa walivovuka nyika ni urithi wenye thamani katika kanisa. Ninaguswa na hadithi ya Elizabeth Jackson ambaye mumewe Aaron alifariki baada ya kuvuka mto wa Platte na Martin Hancock Company. Aliandika, sitajaribu kueleza hisia zangu za kujikuta nimeachwa mjane na watoto watatu katika hali kama hii. Nimeamini kwamba mateso yangu kwa ajili ya Injili yatatakaswa kwa ajili yangu, kwa faida yangu. Nilimuomba Bwana ambaye aliahidi kuwa mume kwa mjane na baba kwa wasio na baba. Nilimuomba na akanisaidia. Elizabeth alisema alikuwa akiandika historia kwa niaba ya wale waliopita matukio kama haya na matumaini kuwa kizazi kijacho kitakuwa radhi kuteseka na kujitolea katika mambo yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Naamini kwamba kina mama wa kanisa hili leo wanakumbana na changamoto hii na kwa kila njia vilivyo kwa nguvu na uaminifu. Uongozi wa ukuhani wa kanisa hili katika kila daraja kwa furaha unatambua huduma hii, kujitolea na mchango wa kina dada. Mengi ya yale tuliotimiza katika kanisa ni kutokana na huduma ya kujinyima ya wanawake. Ikiwa ni kanisani au nyumbani, ni jambo zuri kuona ukuhani na muungano wa usaidizi wa kina mama wakifanya kazi kwa upatanifu mkamilifu. Uhusiano kama huu ni kama kikundi cha kuimba kilicho na ala nyingi kinacholeta uwiano unaovutia sehemu zote. Hivi majuzi nilipokuwa nimetumwa katika mkutano mkuu kigingi cha Mission ya Vieira, California, niliguswa na maelezo ya dansi nne za vijana katika mwamko wa mwaka mpya. Kufuatiwa na dansi, kibeti kilipatikana bila kitambulisho cha nje. Na shiriki na nyinyi sehemu ya kila ambacho Monica Segwich alisema, ambaye katika kigingi cha Laguna alichokirekodi. Hatukutaka kuchungulia sana. Hii ilikuwa ni mali ya mtu binafsi. Kwa hivyo tulifungua kwa makini na kuchukua kilicho juu kwa umakini. Kwamba kingemtambulisha. Kile mtambulisha lakini kwa njia nyingine. Kulikuwa ni kitambulisho cha For the Strength of the Youth. Lo, hii ilikuwa ni kitambulisho chake kinachomuhusu. Kicho kingine kilikuwa kinachofuata ilikuwa ni daftari ndogo. Kwa hakika hiki kingetupa majibu, lakini ni majibu tuliyotarajia. Ukurasa wa kwanza uliorodhesha maandiko aliyopenda. Kulikuwa na kurasa zingine tano na kumbukumbu za kibinafsi. Kina dada mara nyingi walikutana na msichana huyu kushujaa. walirejesha kibeti hicho na kumtambua mwenyewe. Walitoa peremende, sabuni, mafuta kujipaka na brashi. Nilipenda maoni yao. Kwa kweli mambo mazuri hutoka kwenye midomo yao. Ana mikono safi na nyororo na anajitunza. Walingoja kwa hamu tunu iliyofuata. Kutakuwa na kibeti kidogo kilichotengenezwa katika pakiti ya maji ya machungwa na kulikuwa na pesa kwenye mfuko wa zipu. Walistaajabu, lo, yeye ni mbunifu na yuko tayari. Walihisi kama watoto wadogo asubuhi ya Christmas. Walichotoa baada ya hiyo kiliwashangaza zaidi ni mapishi ya keki aina Black Forest, kumbukumbu ya kutengeneza keki kwa siku ya kuzaliwa ya rafiki. Walikuwa karibu kupiga kelele kwa sauti, yeye ni mtunza nyumba mwenye kufikiria na mawazo ya huduma. Kisha mwishowe ndiyo kitambulisho fulani. Viongozi wa vijana walisema walihisi kubarikiwa sana kumuona mfano halisi wa msichana akiishi injili. Habari hizi zinaonyesha kujitolea kwa wasichana wetu katika viwango vya kanisa. Ni mfano pia wa viongozi wa wasichana waliotoa wanaojali kutoka ulimwenguni, kote ulimwenguni. Ni waajabu. Kina dada wanajibu jukumu muhimu kanisani, katika familia na kama watu binafsi, ambayo ni ya kimsingi katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Mengi ya majukumu haya hayapati katika ni fidia ya kiuchumi, lakini hutoa ridhaa na ni ya umuhimu wa milele. Hivi majuzi mwanamke mwema na hodari katika halmashauri ya uhariri wa gazeti aliuliza maelezo ya jukumu la wanawake kanisani. Alielezwa kuwa viongozi wote katika mikusanyo yetu hawalipi. Alidakiza kusema kwamba shauku ilikuwa imepungua kwa kiwango kikubwa. Alisema siamini kuwa wanawake wanahitaji kazi zingine zisizo na malipo. Tulieleza kuwa mfumo huu ni wa muhimu zaidi na duniani kwa familia, ambako wakina baba na kina mama wana wenzi wa usawa. Wale wote hawapati faida ya kifedha, lakini baraka ni zaidi ya maelezo. Sisi bila shaka tumemueleza kuhusu muungano usaidizi wa kina mama wasichana na mafundisho ya msingi ambao huongozwa na maraisi wanawake. Tulieleza kuwa katika historia yetu ya awali kuwa wanaume na wanawake huomba, hucheza muziki na hata katika mkutano ya sakramenti na mitikado yetu mitakatifu. Kitabu kilichosifiwa zaidi American Grace kilitoa ripoti kuhusu wanawake wa madhehebu mengi. Kilieleza kuwa wanawake wa watakatifu wa siku za mwisho ni tofauti na kuridhika kupita kiasi na majukumu yao katika kanisa. Zaidi ya hayo, watakatifu wa siku za mwisho ni kwa ujumla wanaume kwa kike, wana upendo kwa imani yetu kuliko yoyote madhehebu yoyote yaliyofuatiwa. Wanawake wetu si wa ajabu kwa sababu wameweza kukwepa matatizo ya maisha. Ni kinyume kabisa. Ni wa ajabu kwa sababu ya jinsi wanavyokumbana na majaribio ya maisha. Licha ya changamoto na majaribu maishani mwako, maishani mwao, katika ndoa na kukosa ndoa, chaguo la watoto, afya iliyodhoofika, kukosa fursa na matatizo mengine mengi, wanabaki wakiwa wenye nguvu na wasiosikitika na wakweli kwa imani. Kina dada wetu kote kanisani, desturi husaidia walio wadhaifu, huinua mikono iliyo dhaifu na kufanya imara. Rais mmoja wa muungano wa wasaidizi wa kina mama alisema, hata wakina dada wanapohudumu wanafikiria, laiti ningefanya zaidi. Ingawa si wakamilifu na wote hukumbana na shida za kibinafsi, imani katika Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo na uhakikisho wa toleo la upatanisho wa Mwokozi wetu hueneza maisha yao. Katika miaka mitatu iliyopita, rais wa kwanza wa jamii ya mitume ya 12 na wawili wamefuata na maongozo na ufunuo. Tunaposhukuru na viongozi ukuhani wa kikundi wasaidizi wa kanisa la Henburg. Katika mfanyiko huu tumepata hisia za kugawa shukrani ambalo kila kinadada walioolewa na wasioolewa wamekuwa nayo katika historia zao, katika familia na kanisani. Washiriki wote wa kanisa la Yesu Kristu wanapaswa kufanya kazi katika shamba lake la mzabibu kwa ajili ya wokovu wa roho za wanadamu. Kazi ya wokovu humjumuisha kazi ya umishonari, kuweka wokovu kuelekea wale ambao wasio na watendaji, kazi ya hekalu na katika kufundisha injili na kuwatunza maskini na wenye mahitaji. Hii ni usimamiwa kimsingi kupitia katika baraza letu. Kimahususi nimekusudiwa kwa handbook mpya ya maaskofu walio wepesi na kuhitaji mahitaji wanaobatisha majukumu zaidi. Washiriki wanafaa kutambua kuwa askofu ameagizwa kubainisha. Washiriki wanahitaji kuidhinisha na kumsaidia wanapofuata shauri hili. Hii itamruhusu kutumia muda mwingi vijana na familia yake. Atabainisha majukumu mengine muhimu kwa viongozi wa makuhani, marais wa vikundi usaidizi na wake na wanaume binafsi. Katika kanisa nafasi ya wanawake inaheshimiwa sana. Wakati mama anapopata mwito unaohitaji wakati mwingi, baba kwa kawaida atapewa mwito wa kanisa isiyomhitaji sana ili kudumisha usawa katika maisha ya familia. Miaka kadhaa iliyopita nilihudhuria mkutano mkuu wa kigingi huko Tonga. Jumapili asubuhi safu tatu zote mbili zilikuwa kanisani zilikuwa zimejazwa na watu kati ya miaka 26 na 36. Nilidhani kuwa ilikuwa ni wanaume katika mkutano ambao ulipendezwa, na kila mmoja wao 63 kati yao walisimama na majina yao walipokasomwa walipodhihinishwa kutawazwa kuwa Melchizedek priesthood. Nilifurahi na kushangazwa. Baada ya kikao niliuliza maraisi jinsi gani miujiza hii ulivotokea. Aliniambia kuwa mba katika baraza la kigingi kuwaleta watu kwenye utendaji kujadiliwa, rais muungano wa usaidizi wa kina mama dada Lailara Vianuku aliuliza kuwa ingekuwa vyema kwake kusema kitu. Alipozungumza roho ile ikikisha rais kuwa yale aliyokuwa akishauri yalikuwa ni ya kweli. Alieleza kuwa kulikuwa na idadi kubwa ya vijana wa ajabu kati ya miaka 20 na 30 katika kigingi ambao walikuwa hawajatumikia misheni. Alisema wengi wao walikuwa kuwa wamesikitisha maaskofu ambao walikuwa wamejaribu kuwahimiza kwa dhati waende kutumika kanisani. Alitaja kuwa vijana hawa walikuwa wamepita umri wa misionari. Alidhihirisha upendo wake na kujali kwake. Alieleza kuwa maagizo yote ya wokovu bado yalipatikana kwao kwa lengo linafaa kuwa katika kuwatawaza kwenye ukuhani na maagizo ya hekalu. Alisema kuwa huku baadhi yao wakiwa bado hawajaoa, wengi wao walikuwa wameoa wake, wengine bado wenye utendaji, wengine wasio utendaji na wengine wasio hivyo. Baada ya mjadala huu wa kina mama na kina baba wa kigingi, iliamuliwa kwamba wanaume na wanawake waweze kuwasaidia wanyoshe mikono yao na kuwasaidia huku maaskofu wakitumia wakati mwingi wa vijana hao kwa wasichana katika kata hii. Wale walioshiriki katika wakaji walitilia maana kimsingi katika utayarisha ukuhani, ndoa ya milene na maagizo ya wokovu ya hekalu. Katika miaka miwili iliyofuata, karibu waume wote 63 ambao walikuwa wamedhihirishwa katika ukuhani wa Melkizedek katika mkutano niliohudhuria walipata endowment zao katika hekalu na kufunganishwa na wenzao. Maelezo haya ni mfano tu ya muhimu ya watu wengi katika kazi ya wokovu katika kata zetu na vigingi vyetu na jinsi wanavyoonyesha ufunuo hasa katika mabaraza ya kanisa. Tunatambua kuwa vikwazo vingi vilivyopangwa dhidi ya wanawake na familia. Utafiti wa majuzi ulipata kuwa udhoofu na kujitolea katika ndoa ya familia na kupunguza idadi ya watu waliooa. Kwa familia zingine, ndoa na familia zinakuwa jambo la kuchagua badala ya kuwa kiini cha kanuni inayounganisha familia yetu. Wanawake wanakumbana na changamoto mengi na wanahitaji kufikiria kwa mambo na jinsi gani wanavyoathirika familia. Nilipokuwa New Zealand mwaka jana, nilisoma katika gazeti Auckland kuhusu wanawake wasio na imani yetu wakisumbuka na mambo haya. Mama mmoja alisema kwamba alitambua kwamba chaguo lake la kufanya hiyo ilikuwa ni kuchagua aidha kukaa nyumbani au kuweka mkeka mpya wa gari lake. Mwanamke mwingine hivyo hivyo alihisi kuwa adui kubwa maisha yake ilikuwa si kufanya kazi bali ni kulipwa, ilikuwa si ni television. Alisema familia yake ni ungi wa wakati wa television na wakati wa familia. Haya ni mambo yenye hisia kubwa na maamuzi ya kibinafsi, lakini kuna kanuni mbili ambazo lazima tuziweke kila mara. Kwanza, mwanamke anayefaa kuomba radhi na kuhusu kuomba mchango wake wa muhimu kwa sababu amejitolea bidii yake ya kimsingi kwa kulea watoto. Kitu chochote kilicho na umuhimu lazima kisije mbele katika Baba yetu wa mbinguni. Pili, ni lazima tuwe waangalifu ili tusiwe wa kuhukumu au kudhani kwamba ni washupavu. kama utafanya kazi nje ya nyumba. Ni nadra kuelewa, kufahamu kikamilifu hali za watu. Wanaume na wake ni sharti kushauriana pamoja kwa kuomba wakielewa kuwa wanawajibika kwa Mungu juu ya maamuzi yao. Nyinyi akina dada wengi waliojitolea ambao ni mzazi mmoja pekee, kwa sababu yote mioyo yetu inanyooka kwenu kwa shukrani. Manabii wamebaini kuwa mikono mingi iko tayari kuwasaidia. Si kwamba Bwana hawajali wala kanisa lake. Ningetumaini kuwa watakatifu wa siku za mwisho wangekuwa katika mstari wa mbele kujenga mazingira ambayo ni pokezi na yanayotoa nafasi kwa wanaume kwa wanawake katika majukumu yao kama wazazi. Ninyi kina dada shupavu na waamini ambao hamjaolewa, tafadhali mfahamu kwamba tunawapenda na kuwafurahia na kuhakikishia kuwa hapana baraka zozote milele zitakazochukuliwa kwenu. Mwanamke mtangulizi wa ajabu Emily Woodmans aliandika maneno All Sisters in Zion. Alisema kwa usahihi, kazi ya malaika imepewa wanawake. Imeelezwa kuwa isipungue kuliko kufanya kazi kwa mara moja na maagizo sasa ya Baba yetu wa mbinguni. Na hii ndiyo zawadi kina dada hudai. Kina dada wapenda, tunawapenda na tunapendewa nyanyi. Tunatambua huduma yenu katika falme, ninyi ni waajabu, na toa shukrani zangu kwa wanawake wa maishani mwangu. Ninashuhudia uhalisi wa upatanisho, uungu na mwokovu na urejesho wa kanisa lake katika kanisa la Yesu Kristu. Amina.